สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ CBT Workbook for Therapists Essential Cognitive Behavioral Therapy Strategies to Treat Mental Health ของ Tiffany Loggins Sidey เป็นหนังสือแบบฝึกหัดเชิงวิชาชีพสำหรับนักบำบัดที่ต้องการนำแนวทางการบำบัดความคิดและพฤติกรรมไปใช้ในห้องบำบัดอย่างเป็นระบบหนังสืออยู่ในกลุ่มคู่มือจิตบำบัดและ Workbook ทางคลินิกไม่ใช่ตำราทฤษฎีล้วนเพราะเน้นการแปลงหลักการของ CBT ให้เป็นแบบฝึกหัดคำถามสะท้อนคิดและขั้นตอนที่ผู้บำบัดสามารถใช้กับผู้รับบริการได้จริงแกนหลักของหนังสือคือความสัมพันธ์ระหว่างความคิดอารมณ์และพฤติกรรมซึ่งเป็นฐานสำคัญของ CBT เนื้อหามุ่งช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญระบุรูปแบบความคิดที่ไม่เป็นประโยชน์สนับสนุนการปรับพฤติกรรมและเลือกกลยุทธ์ให้เหมาะกับปัญหาหลากหลายเช่นความวิตกกังวลความโกรธและการรับมือทางอารมณ์จุดประสงค์ของหนังสือจึงอยู่ที่การเป็นคลังเครื่องมือที่ใช้งานได้สำหรับเพิ่มความชัดเจนและความต่อเนื่องของกระบวนการบำบัดผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเชื่อมโยงความคิดอารมณ์และพฤติกรรมเป็นโครงสร้างหลักของการบำบัดหัวใจของหนังสือเล่มนี้คือการอธิบาย CBT ผ่านความสัมพันธ์3ส่วนได้แก่ความคิดอารมณ์และพฤติกรรมแนวคิดนี้สำคัญต่อการทำงานของนักบำบัดเพราะช่วยให้ปัญหาทางจิตใจถูกมองเป็นกระบวนการที่สังเกตและปรับเปลี่ยนได้ไม่ใช่เป็นสภาวะที่คลุมเครือหรือควบคุมไม่ได้เมื่อผู้รับบริการรู้ว่าความคิดอัตโนมัติบางแบบสามารถกระตุ้นความกลัวความเศร้าหรือความโกรธเขาจะเริ่มเห็นจุดที่สามารถแทรกแซงได้หนังสือจึงไม่ได้เสนอให้เปลี่ยนอารมณ์โดยตรงแต่ชี้ให้เห็นว่าการตรวจสอบความคิดและการทดลองพฤติกรรมอาจเปลี่ยนประสบการณ์ทางอารมณ์ตามมาประโยชน์เชิงคลินิกของกรอบนี้คือนักบำบัดสามารถจัดระเบียบการสนทนาให้มีทิศทางแทนที่จะปล่อยให้การพูดคุยวนอยู่กับความทุกข์ผู้บำบัดสามารถถามว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นผู้รับบริการตีความอย่างไรอารมณ์ใดๆตามมาและพฤติกรรมใดๆช่วยคงปัญหาไว้โครงสร้างเช่นนี้ทำให้ CBT มีลักษณะเป็นการทำงานร่วมกันมีขั้นตอนและตรวจสอบผลได้มากกว่าการให้คำแนะนำทั่วไปประเด็น2แบบฝึกหัดจำนวนมากช่วยเปลี่ยนทฤษฎี CBT ให้เป็นเครื่องมือใช้จริงๆจุดเด่นที่ปรากฏชัดของหนังสือคือการรวบรวมกลยุทธ์และแบบฝึกหัดจำนวนมากโดยข้อมูลเผยแพร่ระบุว่ามีประมาณ100แบบฝึกหัดและเทคนิคคุณค่าของรูปแบบ Workbook อยู่ที่การทำให้ CBT ไม่หยุดอยู่เพียงคำอธิบายเชิงแนวคิดนักบำบัดมักเข้าใจหลักการของการท้าทายความคิดหรือการปรับพฤติกรรมอยู่แล้วแต่ความท้าทายจริงคือการเลือกกิจกรรมที่เหมาะกับเวลาของเซสชั่นระดับความพร้อมของผู้รับบริการและปัญหาที่กำลังทำงานอยู่แบบฝึกหัดช่วยทำหน้าที่เป็นสะพานระหว่างความเข้าใจและการลงมือทำตัวอย่างเช่นการบันทึกความคิดช่วยให้ผู้รับบริการเห็นรูปแบบซ้ำการตั้งคำถามต่อหลักฐานช่วยลดความเชื่อแบบสุดโต่งและงานบ้านเชิงพฤติกรรมช่วยขยายผลออกไปนอกห้องบำบัดการมีคลังเครื่องมือยังช่วยให้นักบำบัดไม่ต้องพึ่งการสนทนาอย่างเดียวโดยเฉพาะเมื่อผู้รับบริการต้องการโครงสร้างที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามคุณค่าของแบบฝึกหัดขึ้นอยู่กับการเลือกใช้อย่างมีเหตุผลไม่ใช่การใช้ทุกแบบอย่างเท่าเทียมกันประเด็น3การปรับความคิดทำงานอันการระบุและท้าทายรูปแบบคิดที่บิดเบือน1ในมิติสำคัญของหนังสือคือการให้เครื่องมือสำหรับรับมือกับความคิดที่ไม่เป็นประโยชน์ซึ่งใน CBT มักเกี่ยวข้องกับความคิดอัตโนมัติและการตีความที่บิดเบือนการปรับความคิดไม่ได้หมายถึงการบังคับให้ผู้รับบริการคิดบวกแต่คือการตรวจสอบว่าความคิดใดมีหลักฐานรองรับความคิดใดเกิดจากการเหมารวมการคาดการเลวร้ายหรือการมองตนเองอย่างแข็งตัวเกินไปในเชิงคลินิกขั้นตอนนี้มีความสำคัญเพราะความทุกข์จำนวนมากถูกขยายด้วยการตีความสถานนักการมากกว่าตัวสถานนักการเพียงอย่างเดียวหนังสือในฐานะเวิร์กบุ๊กจึงเหมาะกับการใช้คำถามนำตารางบันทึกและแบบฝึกวิเคราะห์ความคิดเพื่อช่วยให้ผู้รับบริการมองเห็นระยะห่างระหว่างตัวการกับความหมายที่ตนใส่ลงไปกระบวนการนี้ยังช่วยสร้างทักษะการคิดอย่างยืดหยุ่นผู้รับบริการเรียนรู้ที่จะถามตัวเองว่ามีหลักฐานอื่นหรือไม่มีคำอธิบายทางเลือกหรือไม่และถ้าเพื่อนอยู่ในสถานะการเดียวกันจะพูดอย่างไรการตอบสนองทางอารมณ์มักนุ่มนวลขึ้นนี่คือเหตุผลที่การปรับความคิดเป็นมากกว่าเทคนิคแต่เป็นการฝึกวิธีประเมินประสบการณ์ประเด็น4การปรับพฤติกรรมและการฝึกทักษะช่วยให้ผลการบำบัดเกิดนอกห้องบำบัดหนังสือไม่ได้จำกัด CBT ไว้ที่การวิเคราะห์ความคิดแต่ยังให้ความสำคัญกับการปรับพฤติกรรมและการฝึกทักษะรับมือมิตินี้สำคัญมากเพราะหลายปัญหาทางอารมณ์ถูกคงไว้ด้วยพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการตอบสนองแบบหุนหัน หรือรูปแบบการรับมือที่ให้ความสบายชั่วคราวแต่ทำให้ปัญหายืดเยื้อตัวอย่างเช่นผู้ที่วิตกกังวลอาจหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่กลัวทำให้ไม่ได้เรียนรู้ว่าสถานการณ์นั้นรับมือได้ผู้ที่มีปัญหาความโกรธอาจตอบสนองทันทีโดยไม่ประเมินผลกระทบทำให้ความสัมพันธ์เสียหายและเพิ่มความรู้สึกผิดภายหลังแบบฝึกหัดเชิงพฤติกรรมช่วยให้ผู้รับบริการทดลองวิธีใหม่ในระดับที่ปลอดภัยและวัดผลได้จุดแข็งของแนวทางนี้คือการเน้นการฝึกซ้ำไม่ใช่ความเข้าใจเพียงครั้งเดียวงานบ้านการติดตามอารมณ์การวางแผนกิจกรรมและการทดลองพฤติกรรมทำให้ทักษะจากเซสชันถูกนำไปใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับนักบำบัดส่วนนี้ช่วยให้การรักษามีความต่อเนื่องระหว่างครั้งที่พบกันและช่วยประเมินได้ว่ากลยุทธ์ใดส่งผลจริงต่อชีวิตของผู้รับบริการประเด็นสุดท้ายความยืดหยุ่นในการใช้กับปัญหาหลากหลายทำให้หนังสือเป็นคลังเครื่องมือทางคลินิกอีกประเด็นที่ทำให้หนังสือมีประโยชน์คือการวางตนเป็นทรัพยากรสำหรับปัญหาทางคลินิกหลายประเภทไม่ได้จำกัดอยู่กับภาวะใดภาวะหนึ่งเท่านั้นข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือระบุถึงประเด็นอย่างความวิตกกังวลและการจัดการความโกรธซึ่งเป็นตัวอย่างของปัญหาที่ CBT ถูกนำไปใช้บ่อยความยืดหยุ่นนี้มีเหตุผลรองรับเพราะ CBT ทำงานกับกลไกพื้นฐานที่พบได้ข้ามการวินิจฉัยเช่นการตีความสถานการณ์อย่างคุกคามการหลีกเลี่ยงความเชื่อหลักเกี่ยวกับตนเองและพฤติกรรมที่คงวงจรปัญหาสำหรับนักบำบัดหนังสือที่จัดเทคนิคเป็นแบบฝึกหัดสามารถช่วยให้ปรับใช้ตามเป้าหมายเฉพาะของผู้รับบริการได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามความยืดหยุ่นไม่ควรถูกเข้าใจว่าเป็นสูตรสำเร็จเดียวสำหรับทุกคนผู้บำบัดยังต้องพิจารณาความรุนแรงของอาการภาวะร่วมวัฒนธรรมระดับการรู้เท่าทันตนเองและความพร้อมในการทำงานบ้านจุดแข็งของหนังสือจึงไม่ใช่การแทนที่การประเมินทางคลินิกแต่เป็นการเพิ่มตัวเลือกให้ผู้บำบัดสามารถออกแบบการแทรกแซงอย่างมีโครงสร้างและเหมาะกับบริบทมากขึ้นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักบำบัดนักจิตวิทยาที่ปรึกษาและผู้ฝึกงานด้านสุขภาพจิตที่ต้องการทรัพยากรเชิงปฏิบัติสำหรับใช้ร่วมกับการบำบัดแบบ CBT ผู้อ่านที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือผู้ที่มีพื้นฐานทางคลินิกอยู่แล้วเพราะจะสามารถเลือกปรับและจัดลำดับแบบฝึกหัดให้เข้ากับเป้าหมายการรักษาได้อย่างเหมาะสมประโยชน์สำคัญคือการช่วยทำให้กระบวนการบำบัดมีโครงสร้างช่วยให้ผู้รับบริการเห็นความเชื่อมโยงระหว่างความคิดกับพฤติกรรมและเพิ่มโอกาสให้ทักษะถูกนำไปใช้จริงๆนอกห้องบำบัดเมื่อเทียบกับหนังสือ CBT ที่เน้นทฤษฎีเป็นหลักจุดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นคือรูปแบบเวิร์กบุ๊กและการรวมแบบฝึกหัดจำนวนมากซึ่งทำหน้าที่เป็นคลังเครื่องมือมากกว่าตำราอธิบายแนวคิดเมื่อเทียบกับหนังสือช่วยเหลือตนเองทั่วไปเล่มนี้วางตำแหน่งชัดเจนกว่าสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเพราะมุ่งให้ผู้บำบัดใช้เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการรักษาอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ควรถูกใช้แทนการฝึกอบรม CBT หรือการกำกับดูแลทางคลินิกคุณค่าที่แท้จริงอยู่ในการนำไปใช้ร่วมกับวิจารณญาณวิชาชีพการประเมินเฉพาะรายและความสัมพันธ์เชิงบำบัดที่มั่นคงหากคุณต้องการสนับสนุน Tiffany Loggins คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่